Sara, a misliš, da zdaj, ko smo tako prizemljeni, toliko bolj gledamo v nebo in razmišljamo, od kam do kam se v resnici razteza tista izginjajoča bela črta na njem, tista, ki je ponovem precej osamljena in ki se zato redkeje križa s katero drugo?
Ja, prav možno, da ja. Ali pa vsaj razmišljamo, kam vse bi se pustili temu letalu peljati. Ampak, a si lahko predstavljaš, da še nedolgo tega teh črt sploh ni bilo? Kar pa ne pomeni, da ljudje niso sanjali o tem, da bi se povzpeli tako visoko.
Ja, Alojzij Knap ni želel priti samo z enega konca na drugega. Predstavljam si, a veš, če bi bilo to možno, da bi kar ostal zgoraj.
Po tem, kar sva o njem prebrali, sem prepričana, da bi bilo tako. Drugače pa lahko povevam, da je zgodbo o njem, zgodbo o tem jugoslovanskem pilotu iz Cerknice, zapisala Snežana Brumec. In še to dodajva, da je to tudi zgodba njenega prastrica.
Biografski roman Eden izmed nas je spomladi šel pri založbi Beletrina. In prav v njem bo beseda tekla v tem podcastu, ki nastaja v sodelovanju s spletnim portalom za književnost Er Beletrina. Podcast ustvarjava Klara Škrinjar in Maja Čakarič.
No, pa gremo letet. Proti nebu nam bo pomagala odriniti kar Snežana Brumec.
Se pa dajmo pred vzletom še nakratko ustaviti v sobi, kjer je nastajal njen roman.
Pisala sem od jutra do večera. Zjutraj sem polna elana in se vsedem v mojo delovno sobo, začnem pisati. Zvečer, ko se mi pa že oči zapirajo, ne, pa si mislim, oh, je to vse skupaj brez veze, pa to sem vse nekaj narobe napisala, grem spat in se naslednjo jutro zbudim in se ponovi zgodba. Moja delovna soba je nastala iz sinove sobe, ker sem rekla, da pač, ko bom jaz ustvarila družino, ko bodo otroci šli od hiše, bom jaz začela pisati knjige. In tak se je tudi spraznila sinova soba. Njegovo pisalno mizo uporabljam, računalnik tam, se pravi, pišem v delovni sobi.
Pa se zdi, da je bolj kot računalnik za dobro motivacijo pri ustvarjanju pomembno nekaj drugega?
Ni nič drugega kot kava. Se pravi, iz postelje po jutranji higieni grem v kuhno, si skuham kavo, ampak to precej veliko skodelico. In potem, ko se ta skodelica sprazni, nekak grem po naslednjo in naslednjo. Tak je. S tem, da toliko padem noter, da mi je težko vstati in iti kuhat kosilo. Ker seveda mora imeti skuhat kosilo, da pride mož iz službe in to. In zato ponavadi kar nekaj na brzino. Oziroma vseh teh letih sem se toliko izvežbala, da znam v pol ure spraviti kosilo skupaj. Tako da pa še tiste pol ure mi je žal.
Njen roman se nekako drugače kot večina drugih piše že skoraj 100 let. Začrtal ga je Knap neposredno s svojim življenjem, ga zapisoval v svoj dnevnik, po njegovi smrti pa se je zgodba prenašala tako rekoč po ustnem izročilu in priletela vse do Snežaninih prišpičenih ušes.
Moja babica je bila izjemen človek, tako njen brat Knap, Alojzij. Živela je skoraj to 100 let, par mesecev, pred 100 je umrla, nekaj let nazaj. In do zadnjega je tekala po hiši gor in dol in brala brez očal. To je edin primerek, ko jaz vem, da sploh je nekdo pri takih letih lahko bral brez očal. Živela je na Uncu, ker se je Cerknice poročila na Unec, na dost veliko kovačijo. Bilo je veliko trok in pri njej je bilo vedno toplo vzdušje, tako da smo cela družina vedno drli k njej, ko v tisti grški poroki, ko se je vsa družina zbirala, vedno nas je bila polna hiša. In jaz sem tudi počitnice veliko preživljala pri njej. Ampak midve smo našli čas zase zvečer, ko so šli že vsi spat. Če sem bila tam po zimi, je v štedilniku na drva v kuhini gorela in potem je ona meni pripovedovala spomine. Prvič, ko mi je povedala za zgodbo, od to sem bila še kar precej mlada, sem jaz vedela, da bom to zgodbo zapisala. In meni se je zdelo neverjetno, kako lahko še vsi nekak normalno se še v drugih stvarih pogovarjajo, če imajo tako zgodbo. Jaz bi se o tej zgodbi pogovarjala od jutra do večera. In moram reči, da tudi med sorodniki nisem našla toliko navdušenja, tako da ne vem, ali mene to take zgodbe navdušuje, ali kaj je. Ne? Skratka, jaz sem vedela, da bom jo napisala. Vedela sem pa tudi, da bom knjige pisala po 50-tem, ne? Se pravi, da je mogla zadeva počakati. Zato, ker jaz, ko se ene stvari lotim, se jo lotim do konca, ne? In ne bi mogla jaz malo popovdne pisati, pa dopovdne malo v službo hoditi, pa tako naprej. Ne? Tako da je prišel pravi čas, je mogel čas dozoreti.
Roman Eden izmed nas je njena druga knjiga. Prvo je napisala potem, ko je prehodila Jakobovo pot po Španiji in nato objavila potopisno izpoved Camino. Medtem pa je tudi zgodba Alojzija Knapa zanjo postajala vse bolj otipljiva. Ni bila le skrita v babičin spomin, postajala je tudi njena.
Jaz sem brala celo Knapov dnevnik. Knap je po mojem mnenju, jaz ne vem, tega nikjer nisem videla napisanega, ampak jaz mislim, da ga je tista družinska tragedija zaprla. Da je šele od takrat naprej postal zaprt človek in ni pač našel več, ni mogel se sprostiti in govoriti z ljudmi, ki jih je imel okoli sebe. Zaradi tega se je pač spovedoval dnevniku. Ne? V njegovem dnevniku je bilo zelo veliko čustev, za moškega prav presenetljivo.
Nič pa ni Knap pisal o nesreči, zaradi katere sta umrla njegova brat in sestra. Nesreča je omenjena le v pogovoru, ki ga je o tem imel z mamo, ko jo je še zadnjič obiskal doma v cerknici. S takšno težo še dnevnik težko obremeniš.
O nesreči v bistvu mi je povedala moja stara mama, kak so zadeve potekale. Tako da se je izpovedoval svojemu dnevniku, ampak svojih čustev v zvezi z nesrečo pa ni izpovedal.
Pa je še ta drobna zanimivost?
Jaz sem še preden sem začela Knapa pisati, ampak tik preden sem začela. Sem na internetu googlala, če bi našla kako spletno stran, kjer izdeluje astrološke napovedi za ljudi iz leta, ki so bili rojeni leta 1904, ne, ker so pač tam spustni nabori z letnicami in ponavadi vedno bilo omejeno, ne vem, od 30 naprej, od 1930 pa, ne. No, in jaz sem našla eno angleško spletno stran, kjer sem lahko vtipkala njegovo letnico rojstva. In datum, se pravi 14.6. In potem dobim jaz tisto astrološko napoved in kaj je tam pisal? Da bo doživel družinsko tragedijo. Kot otrok. Da bo, no, prvi stavek je bil, da ga bo zaznamoval zrak. Ne? To je bil prvi stavek. No, dobro, sem, če rečemo, da so štirje ti elementi, zrak, zemlja, ne vem, pol niti to ni tako čudno, ne? Ampak prvi stavek, zaznamoval ga bo zrak, potem bo doživel družinsko tragedijo in lahko bi uresničil neko tako zemeljsko, realno, resnično ljubezen, ampak jo ne bo.
Vojaški pilot Alojzij Knap je bil torej rojen leta 1904, eno leto zatem, ko sta brata Wright opravila prvi uspešni polet z motornim letalom v zgodovini. In 5 let, preden sta slovenska brata, tokrat Rusjan, poletela svojo Edo.
Knap kot otrok ni samo sanjavo gledal nebo in opazoval ptice v letu, pa izdeloval papirnatih letal, udeležil se je tudi enega od letalskih mitingov in se rokoval z Rusjanom. Potem pa se je izšolal za pilota v Kragujevcu in svoje delo kot neizpodbitno izjemen letalec tistega časa, morda celo najboljši, opravljal v Zemunu.
Tam je bil skoraj dnevno v zraku. Še bolj pa ga je dvignilo stal, ko je spoznal mlado Belo. Dvignilo, a obenem tudi vse skozi spuščalo na realna tla. Povedati namreč morava, da roman Eden izmed nas ni samo zgodba o neverjetnem letalskem talentu, je tudi ljubezenska zgodba. V njo pa so se zažirala pravila, ki so jih narekovali tedanji družbeni razredi, ki seveda niso bili tako zlahka prehodni.
Jaz mislim, da mogoče dela malo krivice Beli, ampak to zaradi tega, ker je pač tudi moje stari mame ni bila všečna. Pa tudi meni, ker je pač se tako odločila. Čeprav glih smo se z hčero pogovarjali, zdaj le, ki smo za vsem vozili, ona je rekla, da je nje bila všeč. Zaradi tega, ker se je dolgo upirala okolici. Je rekla, ampak gledaj, se je bilo nujno, da slej ali prej podleže. Vzgojena je bila tako, v takih krogih se je gibala. Časi so bili drugačni. Če bi danes živela, bi verjetno bil razplet drugačen. Ne? Takrat pa so bili časi, da skor nisi mogel pričakovati, da bo kaki drugi konec.
Snežana je gradivo črpala tudi iz drugih virov. Brskala, brala, preverjala.
Dnevnika žal nisem potem več imela, ko sem se sedla in začela pisati. Ker sem ga mogla stari mami vrniti, ki je, ne vem, kar vem, da je ostalo še v družini je tale fotoalbum in pa ostalo je pri enih drugih sorodnikih, tistega sem tudi našla, njegov letalski znak. So ga dali v okvir in na steno. Čeprav, ko sem jaz knjigo pisala, še nisem vedela, da ta letalski znak obstaja. Posodila sem si knjigo iz Nuka, zelo debela je bila v srbo-hrvaščini, naspomni se naslova v zvezi z letalstvom, kjer podrobno opisuje noter in avione in tale razvoj letalstva in sem na osnovi tistega razbrala, kakšen znak ne bi on imel tistega leta, ker takrat so se stvari zelo spreminjale. Ne? Po moji moči sem zapisala same dejansko relevantne zgodovinske podatke noter. Imela sem edino še potem težave z leti, z opisom letenja, ker se pač nisem letalec, se ne spoznam in sem dala pregledati besedilo gospodu Pavlu Magistru in Adi Okužniku, da sta ona dva kot letalca popravila napake oziroma in res sem delala napake, na primer napisala sem prižgal je motorje, pa ste rekla ne, tukaj mora biti ednina, ker takrat je imel avion samo en motor, se pravi prižgal je motor. In take napake, ko jih pač delaš, če se ne spoznaš, tak da ona dva sta mi zdaj zatrdila, da je zadeva napisana ok, ne? In za enkrat sem tudi imam povratne informacije od pilotov, da v bistvu zadeve držijo.
Našlo pa je tudi roman, ki ga je 6 let po Knapovi smrti in tudi o njegovi smrti na letalskem tekmovanju leta 1933 napisal Živorad Vukosavljević. Roman z naslovom Pilot podporočnik Knap brani Beograd velja za prvo literarno delo v kraljevini Jugoslaviji, ki pripoveduje o življenju pilotov.
Bil je pa oficir v takrat, ki je služboval za Knapom. Sam mislim, da je bil nekaj invaliden. Mislim, da je bil nekaj invaliden, zaradi tega ni letel. No, ampak v knjigi nikjer ne piše, da je bil Knap Slovenec. Nič ni o njegovem prejšnjem življenju. Začne se v Beogradu na letališču in tam sem jaz tudi povzela, ker je bil pa letalec, je imel pa zelo podrobno opisane te letalske prizore, ki so se res dejansko zgodili zaradi tega, ker takrat na začetku razvoja letalstva je bil aeromeeting ena velika reč, to so, ne vem, drli iz Beograda na letališče, da so to gledali, ne? In takrat so bili piloti zelo cenjeni med puncami, seveda, ne? So bili junaki.
Čeprav se je naslanjala na zgodovinske vire in osebne zapiske, pa je zgodbo pregnetla tudi z domišljijo.
To, kaj se je dogajalo z njim po nesreči. Ne? Ker v bistvu to, da je on takrat zakrknul na nek način, to je na mojem zelniku zrastlo. Ampak skor se mi zdi, da če doživiš tak mlad, tako hudo nesrečo, da nekak krivdo na sebe prenese s tem, da to, ko se je pogovarjal z materjo, ne, nekak potrjuje, da je to bilo res. Ne. Kar sem mogla narediti, je bilo tudi, da sem opisala oba ljubezenska prizora, ki sta noter. Tist mi je kar delalo težave, zaradi tega, ker nekak se mi je zdelo, čeprav v tretji osebi pripovedujem, da moram pač z njegovega stališča to napisati. In me je bilo malo strah, ker ne vem, kako pač moški doživljajo te stvari. Ne? Jaz bi lahko to napisala za svojega stališča. Ampak moram reči, da je pri moških bilo zelo dobro sprejeto. Ja, jaz mislim, da če bi bili v Ameriki, bi slej ali prej posneli film. zato ker je zgodba ameriška. Ne? Se pravi, da imamo mi Slovenci tudi ameriške zgodbe.
In svojega Tom Cruise iz Top Gana.
Mene je čustveno zelo prevzel, no, to moram reči, da se mi nekaj časa tudi sanjalo o njem, tako da vprašanje, če ni on mene poklical, da zapišem njegovo zgodbo, da ne bo pozabljena, ne? Ker mislim, da ne bi bilo prav, da bi bila taka zgodba pozabljena, ne? Ker konc konco je bil eden izmed nas. On je mene zelo prevzel, se sem rekla, že prvič, ko sem slišala zgodbo, se mi je zdelo sploh najmogoče, kako se sveče vrti, pa se na nas vsi sam o tej zgodbi pogovarjajo. Ne? Doživljala sem ga kot izredno romantično, nežno dušo. Po pripovedovanju stare mame in dobro rečemo tudi po slikah, je bil zelo lep človek. Zelo lep človek, postavn, visok, modro ok, svetlo modre oči, je imel res tako kot nebo. In bil je kar neki moj idol za enega partnerja, tazga, ko si človek ga želi. Ne, za enega, ne vem, velikega Gatsby, a meni je bil veliki Gatsby zelo všeč, ko sem ga brala v najstniških letih. Tak da, ja, doživljala sem ga tako kot neki idol.
Idol je bil tudi v tem, da je lahko dosegel popolno svobodo. Vsaj takrat, ko je bil v zraku. Ko pa je bil z nogami na tleh, pa je moral prečkati kar visoke ovire.
Res je imel srečo. Čeprav jaz mislim, da knap bi ne glede na to, kakaj starše je imel, uresničil svoje sanje. Bi pač šel pa. Ampak on je imel srečo, da so ga starši v tem podpirali. Koliko je imel z družino drugačne srečo s tole tragedijo, toliko je imel srečo za starši. Zamislite si zdajle, da nekdo reče, dobro, zdaj še niti ni tako drastično, da zdaj nekdo reče, da bi postal pilot, ker imaš pilotske šole, pa lahko greš pilotske šole. Ampak da je takrat, ko so bili v glavnem delali na kmetijah, pa dobro, pri knapu so imeli še gostilno, da je takrat on kot otrok rekel, ja, jaz bom pa letel, kjeri starši bi rekli, ja, v redu, pol pa leti, tako mu je rekla mama in kako je podpiral, ne? Pa še avionov ni bilo, pa on rekel, jaz bom pa letel, pa so starši rekli ja. Zdaj bi rekli, ma kje, to ne boš niti zaslužil.
Knapova pot je zdaj, ker je napisana v romanu na nek način zaključena. Se pa zato s knjigo odpira možnost za potovanje vsem tistim, ki jih zanima zgodba tega našega izjemnega letalca.
O katerem pa veliko pove tudi tale odlomek.
Knap je z očmi priletel množico, ki mu je sklikala na drugi strani ograje in se zastrmel v gručo deklet v gimnazijskih uniformah. S pogledom se je srečal z eno od njih, ki ga je zamišljeno opazovala. Imela je temne oči in svetleče, vranje črne lase, ki so se je v slapu zlivali preko ramen. Okrog ust je igral občudujoč nasmešek in narahlo mu je pokimala v pozdrav. Tudi knap je odkimal, se obrnil k letalu in urno splezal van, da dekle ne bi opazilo njegove zadrege. Knap se je zavedel, da je zardel. Obraz mu je postalo vroče in ni mu bilo jasno, kaj to pomeni. Privezal se je, preizkusil plin in pogledal po pisani množici. Že v naslednjem trenutku se je ves predal svoje strasti. Obrnil je letalo, pogledal zastavico na komandnem mostu in močno dodal plin. Letalo je besno poskočilo in zdrvelo v zrak. Nizko je preletelo občinstvo na tribunah, tako nizko, da je večina samodejno sklonila glavo v pišu vetra, ki ga je povzročil prelet. Knap je letalo pognal visoko v nebo in izvedel looping, ki je pritegnil poglede občinstva ter mu zaradi nenadnega obrata priklical strah na obraz. Zarisal je še drugi del krožnice, se malo pred tlemi obrnil in jih preletel še niže kot pri prvem pozdravu. Množica ga je spremljala z očmi. In z dihom, ko se je v zraku prevesil, so zadržali dih in si upali glasno vdihniti šele, ko se je vzravnal sporedno zemljo. S pogledi so spremljali tir njegove navpične krožnice. Obnemeli so odpirali usta, ko se je z letalom obrnil na glavo. Drhteli, hrepeneli in želeli so, da se let ne bi nikoli končal. Po pristanku ga je pri hangarju že čakal poročnik Boljević s komandantovim ukazom, da mora na glavno tribuno, kjer ga bo popeljal med množico, ker mu želijo nekateri gledalci osebno čestitati. V modrem kombinazonu, zapet do vratu, ovenčan za avreolo slave, je bil Knap še lepši kot ponavadi. Zneseno se je zrokoval z ljudmi, ki so ga začutili med letom in na katere je prenesel svojo svobodo, radost in srečo, ki jo je čutil v zraku. Stiskom rok so potrjevali neizmerno občudovanje njegovega letenja in poguma. Letenje je bila vez, ki ga je najtesneje povezovala z ljudmi.
Snežena medtem že šili svinčnik za naslednjo knjigo.
Imam že precej napisane in sicer ta bo pa spet čist drugačna. Ker prva je bila potopisna pripoved, druga biografija, rečemo, oziroma biografski roman, ne. Tretja pa je, bo pa smešna. In sicer naslov bo Pride blondinka na filozofsko fakulteto. Če greš kot po 50-em se vpišeš kot študent na fakulteto, se ti zgodi marsikaj. In marsikaj tudi zelo zabavnega.
Tako. Tudi mi dve počas ugašava motorje in stopava na tla.
Vsaj dokler se na najnov vzorju ne prikaže nova knjiga. Kar pa zagotovo ni prav zares daleč.
Do takrat pa čau, čau.
Čau.